Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita bermasyarakat tidak terlepas dengan kehidupan bertetangga. Masing-masing kita punya tetangga. Dan Islam sebagai agama yang paling lengkap, yang paling sempurna mengatur kehidupan manusia dalam bertetangga. Menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna. Sampai dalam permasalahan bertetangga pun ada tuntunannya, aturannya, syariatnya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran tentang hak tetangga. Menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan tetangga, menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang maknanya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua ibu bapak kalian dan kepada kerabat kalian dan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan kepada tetangga, baik tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Dan berbuat baiklah kepada sahabat karib. Dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil dan budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Asyahid dalam ayat ini disebutkan tentang perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Setelah Allah menyebutkannya, perintah untuk beribadah kepada Allah, wa'budullaha, dan larangan dari berbuat syirik. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, dan tetangga. Menunjukkan tetangga ini punya hak yang besar. Jangan dianggap remeh. Tetangga dalam kehidupan kita itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga yang memiliki satu hak. Tetangga yang memiliki satu hak saja, yaitu hak bertetangga. Siapa itu? Yaitu tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir, dia memiliki hak sebagai tetangga yang kita harus berbuat baik kepada dia. Tidak boleh kita mengganggunya. Tidak boleh kita menyakitinya. Karena tetangga memiliki hak yang harus ditunaikan, walaupun dia kafir. Jadi yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak. Tetangga yang muslim. Maka dia memiliki dua hak. Yang pertama, hak bertetangga. Kita tidak boleh menyakitinya, mengganggunya. Kita harus berbuat baik kepadanya. Yang kedua, hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Dan telah banyak hadis-hadis menunjukkan tentang hukuk, hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim atas muslim yang lain. Kemudian yang ketiga, tetangga yang memiliki tiga hak sekaligus. Hak bertetangga, hak sesama muslim, dan hak sebagai kerabat. Yakni tetangga yang dia masih ada hubungan kekerabatan. Ini tetangga yang memiliki hak yang paling banyak, yaitu tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kerabat kita, kalau dia sebagai tetangga, maka dia memiliki hak bertetangga. Yang kedua, memiliki hak sesama muslim. Sebagai seorang muslim, dia memiliki hak yang harus kita tunaikan. Dan yang ketiga, dia memiliki hak sebagai kerabat yang harus kita tunaikan. Nah, akan disebutkan dalam ayat tadi juga, wabidil kurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Nah, akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, tetangga-tetangga yang disebutkan tadi, maka ditunaikan hak mereka sesuai dengan tingkatan yang disebutkan tadi. Tetangga yang hanya memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, tetangga yang memiliki tiga hak. Wajib bagi seorang mukmin untuk menunaikan hak-hak tetangganya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering diberi wasiat oleh Jibril alaihi salatu wassalam untuk berbuat baik kepada tetangga, sering diberi wasiat untuk perhatian kepada tetangga, sampai-sampai beliau menyangka kalau tetangga itu akan jadi ahli waris, akan menjadi pewaris Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar, juga datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Terus Jibril berwasiat kepadaku untuk aku memperhatikan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga ini akan menjadi pewaris. Nah, hadis ini sudah cukup menunjukkan betapa besar, betapa tingginya hak tetangga. Maka wajib bagi kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Apa saja hak-hak mereka? Hak-hak mereka banyak. Di antaranya, yang pertama, mereka berhak untuk tidak disakiti, tidak diganggu. Sehingga haram hukumnya mengganggu dan menyakiti tetangga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini ancaman yang keras. Nah, adakah ancaman yang lebih keras dari ini? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Kalau konteksnya konteks ancaman, maka sebutkan apa adanya. Nah, ketika dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga, maka apa adanya sebutkan. Tidak masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Nah, takut, selalu takut, khawatir dengan tetangganya, tidak merasa aman dengan tetangganya. Maka tetangga yang seperti ini, nah, terancam dengan la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ditakuti oleh tetangga, dikhawatirkan berbuat ini dan itu oleh tetangga, atau bahkan mungkin dijauhi. Nah, kalau demikian keadaannya, kita dijauhi tetangga atau kita tidak disambut oleh tetangga, pertama yang kita lakukan introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang membuat tetangga kita jaga jarak. Nah, yang kedua, berusahalah untuk berbuat baik kepada tetangga. Dengan senyuman, dengan beri hadiah, menegur sapa, dan seterusnya. Tampakkan dan tunjukkan kalau tetangga kita aman dari kita. Ini tetangga kita merasa nyaman ketika bertetangga atau dekat dengan kita. Karena orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya, dari keburukannya, ancamannya enggak main-main. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Di sini dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu atau menyakiti tetangganya. Nah, menunjukkan betapa besarnya hak tetangga sampai dikaitkan dengan apa? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir,
yang dia yakin bahwasannya semua amal perbuatannya akan dibalas nanti di akhirat, fala yudzijar, jangan menyakiti tetangganya. Nah, baik menyakitinya dengan ucapan atau dengan perbuatan mengalirkan air comberan ke wilayah tetangga misalkan, itu ganggu. Seharusnya air comberan dialirkan ke salurannya. Nah, atau dengan membunyikan suara-suara yang keras sehingga tetangga terganggu. Nah, ini kan suara murotal. Nah, ya, mau suara murotal atau suara apapun, kalau tetanggamu terganggu, ya, ya jangan disetel. Cukup kamu dengar dan keluargamu. Kalau sampai suara-suara itu mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, apalagi tetangganya ada yang sakit, jangan mentang-mentang suara murotal, wow, volumenya difulkan. Lah, kun hakiman, jadilah orang yang bijaksana. Maka sekali-kali jangan menyakiti atau mengganggu tetangga. Oh, tetangga yang itu juga suka menyakiti, suka mengganggu. Nah, kalau kamu berkeyakinan dan berprinsip seperti ini, ya apa bedanya dengan tetanggamu? Nah, jadilah orang yang berakal. Balas kejahatannya dengan kebaikan. Tetangganya udah marah-marah. Balas dengan kebaikan, antar sop kondro ke rumahnya. Ya. Atau kaledo, ngomong di Palu ya. Nah, atau makanan yang lain, antar. Nanti marah-marahnya akan berubah, insyaallah. Ya, akan berubah senyuman. Ya. Nah, bahkan mungkin dia akan membalas dengan hadiah yang lebih. Baik. Jadi, balas kejelekan yang dilakukan oleh orang lain, oleh tetangga dengan kebaikan. Jadilah orang yang paling berakal. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau sampai mengatakan, "Laisa husnul jiwar kaful adza. Husnul jiwar as-sabru 'alal adza." Subhanallah, ini tingkat tinggi. Bukanlah berbuat baik kepada tetangga itu sekedar menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga. Akan tetapi, berbuat baik kepada tetangga adalah sabar. Sabar dari gangguan tetangga. Nah, tetangga kita suka mengganggu, suka menyakiti. Sabar, balas dengan kebaikan. Nah, inilah husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Jadi tidak sekedar menahan diri untuk tidak mengganggu, menyakiti, menyinggung tetangga. Bukan itu saja. Tetapi apa? Sabar dengan gangguan dari tetangga. Nah, kemudian diantara hak tetangga adalah bahwa dosa mendzalimi tetangga, dosa menyakiti, mengganggu tetangga, itu tidak seperti mendzalimi, menyakiti, dan mengganggu selain tetangga. Dosa mendzalimi tetangga itu mudha'af, dilipat gandakan. Nah, jadi jangan main-main ya dengan tetangga. Nah, maka kalau mau tinggal, cari tempat tinggal, ya, buat rumah, bangun rumah, ya, yang dipikirkan jangan sekedar tanahnya murah. Murah sekali ini. Nah, jangan. Atau, oh ini di tengah kota. Di tengah kota tapi murah. Jangan hanya itu yang dipikirkan. Tetapi siapa tetangga-tetangganya nanti, ya, yang dia akan bermuamalah dengannya. Bahkan mungkin anak istrinya, ya, akan bersinggungan dengan tetangga-tetangga itu. Harus diperhatikan. Bahkan ini yang paling penting. Jika mau bangun rumah, buat rumah, tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, perhatikan dulu siapa yang akan menjadi tetangga-tetangganya. Baik. karena urusannya berat. Dosa berbuat zalim dan menyakiti tetangga itu dilipat gandakan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang perbuatan zina. Maka para sahabat mengatakan, haramun, haramahullahu wa rasuluh. Perbuatan zina itu haram ya Rasulullah, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada kesempatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, la an yazniya ar-rajulu bi ashri niswatin khairun lahu min an yazniya bi imra'ati jarih. Sungguh, seorang laki-laki dia berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Nah, berat ya. Nah. Berzina haram. Ya. Perbuatan keji. Yang kalau dalam hukum Islam, pezina di hukumannya di rajam, dilempari sampai mati. Kalau dia sudah pernah menikah. Tapi kalau dia belum pernah menikah, masih bujang atau perawan, cambuk, kemudian keduanya diasingkan, dipisah. Diasingkan. Ya, kalau sudah pernah menikah berzina, dirajam, dilempari sampai mati oleh penguasa, pemerintah yang berwenang. Menunjukkan betapa beratnya dosa zina. Dosa besar. Nah, dan berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Nah, hati-hati ya. Apalagi rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Hati-hati. Jangan main-main urusan tetangga. Wah, tetangganya saya ini gak kuat saya. Kalau jemur baju tuh, aduh, hanya pakai kutang, hanya pakai apa? Ya itulah. Ya jangan dilihat ya. Nah, atau kalau memang sudah sampai tingkat khawatir akan terjatuh ke dalam kekejian, na'udzubillah, pindah dari situ. Ya. Assalamatu la ya'diluha syai', keselamatan enggak ada bandingannya. Pindah. Ardullah wasi'ah, bumi Allah luas ya. Utamakan keselamatan kalau sampai pada titik khawatir tadi. Nah, na'udzubillah. Allahul musta'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada para sahabatnya anis sariqah, tentang pencurian. Maka para sahabat menjawab, haramun, haramahullah wa rasuluh. Mencuri itu haram ya Rasulullah, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mencuri juga dosa besar, bahkan ada hukuman hadnya, potong tangannya. Ya, kalau barang curian tersebut sudah sampai nisab yang mengharuskan dia dipotong tangannya. Nah, menunjukkan bahwa mencuri dosa besar, bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Kemudian dalam kesempatan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la an yasriqur rajulu min asyrati abyatin aisar alaih min an yasriqa min baiti jari. Sungguh seseorang dia mencuri dari 10 rumah ya, yang bukan tetangganya, itu lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Nah, mencuri haram. Baik mencuri dari rumah bukan tetangga ya, rumah orang jauh ya, atau rumah tetangga, tetapi mencuri dari rumah tetangga dilipat gandakan dosanya. Nah, bahkan mencuri dari 10 rumah bukan tetangga itu lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangga. Karena pada asalnya tetangga itu orang yang dipercaya ya, biasanya kan misalkan mau safar, mau kemana. Oh, saya titip kunci ya.
Nah,
atau saya titip nanti tanamannya tolong disiram pakai keran, ya, tinggal di ini. Misalkan mau pergi agak lama misalkan. Atau tolong nanti lampunya di, artinya tetangga itu biasanya saling percaya, ya. Nah, sehingga kalau kepercayaan itu rusak, sehingga dia mencuri dari rumah tersebut, ya, dosanya berlipat-lipat. Nah, intinya berbuat zalim kepada tetangga itu dosanya dilipat gandakan. Nah, kemudian di antara hak tetangga juga adalah apa? Mereka berhak untuk kita bermurah hati kepada mereka. Sifat murah hati, dermawan atau yang semisalnya, itu akhlak yang mulia dan dianjurkan kepada siapapun. Hendaknya kita bermurah hati atau dermawan kepada siapapun. Nah, apalagi saudara kita seorang muslim. Dan kepada tetangga, mereka lebih pantas lagi untuk menerima kemurah hatian kita. Mereka lebih berhak lagi untuk kita bermurah hati kepadanya, dermawan kepadanya. Nah, sampai-sampai jika tetangga kita mau menancapkan sesuatu di dindingnya kita, dinding rumah kita atau dinding tembok kita, atau dinding pagar kita atau yang semisal, maka seyogianya kita izinkan, tidak kita larang. Nah, karena mungkin dia sangat membutuhkan itu, dia harus misalkan mengaitkan atau menyantolkan, ya, apa bahasanya menyantolkan, atau menumpangkan kayunya misalkan atau yang lainnya lah, ya. Di temboknya kita. Gak ada cara yang lain, apalagi kalau gak ada cara yang lain. Maka apa? Hendaknya seorang tetangga bermurah hati. Bahkan Nabi SAW telah menganjurkan kita untuk melakukan hal yang demikian. Dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "La yamna'anna ahadukum jarahu an yagriza khosyabatan ala jidari." Janganlah salah seorang dari kalian melarang tetangganya atau menghalangi tetangganya dari menancapkan kayu pada dindingnya atau temboknya. Sampai dalam hal seperti ini, hendaknya apa? Kita tidak melarang tetangga kita. Silahkan. Nah, apa yang kita mampu untuk tetangga kita, kita lakukan. Kita mampu berbuat baik dengan ini, dengan itu, atau dengan mengizinkan untuk menancapkan kayu atau apa di tembok kita, silahkan. Kita lakukan. Nah, intinya kita diperintahkan untuk dermawan, bermurah hati kepada orang lain, apalagi kalau orang lain itu adalah tetangga. Nah, bahkan kebaikan kepada tetangga, ya, itu dikaitkan, nah, dengan keimanan seorang hamba. Dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang hamba, ini juga konteksnya konteks ancaman, maka katakan tidak beriman. Walaupun mungkin hakikatnya tidak sempurna keimanan seorang hamba. Nah, tapi konteksnya ini ancaman. La yu'min abdun. Sampaikan apa adanya. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya seperti halnya dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, dia ingin orang lain berbuat baik kepada dia, ya, maka hendaknya dia pun berbuat baik kepada orang lain, pada tetangganya. Dia ingin agar tetangganya atau orang lain tidak menyakitinya, tidak mengganggunya, maka dia pun demikian. Jangan dia menyakiti atau mengganggu tetangganya. Nah, tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya seperti halnya atau seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Baik. Kemudian di antara hak tetangga juga adalah apa? Tetangga kita berhak untuk mendapatkan perhatian dari kita sebagai tetangga. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Inna khalili awsani." Sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, "Idza tadakhta maraqan fa'akthir ma'aha fa'akthir ma'ahu thumma ndur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf." Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, "Idza tabakhta maraqan," kalau engkau memasak maraq. Maraq itu makanan yang ada airnya, ya sop, ya, atau soto, ya, atau yang semisalnya, ya, kaledo juga ya ada airnya. Ya. Maka apa? Fa'akthir ma'ahu, perbanyak airnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat tetanggamu dan berilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya. Nah, jadi sengaja memperbanyak kuah, ya, memperbanyak makanan dengan tujuan supaya apa? Supaya makanan tersebut bisa dinikmati oleh dia sekeluarga dan tetangganya juga, ya. Nah, ya, sampai tetangganya hanya dapat aromanya, ya. Nah, waduh, aromanya sop apa ini? Sop kambing misalkan. Kasihan kalau cuma dapat aromanya. Barangkali tetangga kita sedang lapar, kemudian mencium aroma seperti itu tambah lapar, ya. Nah, kasihan kamu menyiksa dia dengan aroma makananmu. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka perbanyak makananmu tadi dengan cara memperbanyak kuahnya. Nah, kemudian beri tetanggamu dengan cara yang ma'ruf, ya. Nah, cara yang ma'ruf yaitu memberi dengan pemberian yang wajar. Nah, memberi dengan pemberian yang wajar, memberikannya dengan cara yang baik, ya. Nah, diantarkan ke rumahnya misalnya. Nah, jangan pakai basa-basi, ya. Itu di rumah ada sop, ya. Ambil aja, ya. Ya, kalau tetangganya nggak tahu malu, mungkin langsung aja, ya. Padahal dia cuma basa-basi. Bukan sekedar basa-basi, tapi mau benar-benar ngambilkan dengan tempat yang bagus, mangkuk atau apa, diantar ke tetangganya, sampaikan dengan kata-kata yang baik. Nah, ya, ini ada sedikit, ya, padahal satu mangkuk besar, ya, ini ada sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, jangan dengan kata-kata yang menyakiti. Oh, kalian belum pada makan ya? Ini ada sop nih. Nah, seolah-olah menghina kalau tetangga itu sedang kelaparan. Maka hindari kata-kata yang bisa menyakiti atau menyinggung perasaan tetangga. Ucapkan kata-kata yang baik. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'asibhum minha bima'ruf." Beri mereka dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Naam. Demikian pula istri-istri kita, ajari, didik mereka, ya, untuk dermawan, ya, kepada tetangga. Nah, untuk perhatian kepada tetangga. Nah, sehingga nanti para istri ini ketika masak, ya, mereka menyesuaikan. Misalkan ini masakan yang bisa diperbanyak, maka perbanyak. Nah, kecuali makanan tersebut gak bisa diperbanyak ya, itu lain cerita. Tapi kalau makanan tersebut bisa diperbanyak, kemudian bisa diberi kepada tetangga, maka hendaknya para istri memperhatikan hal ini. Ingatkan selalu istri kita. Ya, masa apa? Masa sop misalkan. Diperbanyak masaknya ya. Baik. Masa apa? Lagi buat binte. Perbanyak bintenya ya. Ya kan bisa dengan memperbanyak airnya ya. Kalau binte. Baik. Atau masakan-masakan yang lain yang bisa diperbanyak. Perintahkan istri kita untuk berbuat baik kepada tetangganya. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah." Wahai wanita muslimah, janganlah kalian menganggap remeh, ya, seorang tetangga menganggap remeh kepada tetangganya, yaitu enggan memberi kepada tetangga. Jangan. Nah, walau firsi nasyah, walaupun hanya dengan apa? Bagian kaki kambing yang paling bawah itu apa namanya? Ya itulah. Walaupun hanya kaki kambing tadi yang dimasak. Jangan berperasaan, aduh ini cuma kaki kambing ini, malu ah mau ngasih yang kayak gini. Jangan. Nah, jangan ya. Kalau kamu berprinsip seperti ini, kapan kamu memberi? Ya. Kalau memang kamu hanya punya itu, yang kamu punya hanya tadi bagian kaki sapi yang paling bawah, ya. Nah, atau hanya tulang, ya. Kemudian kamu masak. Kalau hanya itu yang kamu masak, ya itu yang dikasih kepada tetangga. Nah, kalau kamu punya daging banyak, ya itu juga yang dikasih kepada tetangga. Artinya jangan sampai berpikiran, oh ini makanan enggak enak lah kalau kasih ke tetangga misalnya. Lah, kasih. Bisa jadi dia sangat membutuhkan makanan yang kamu bilang tadi, enggak enak mau dikasih ke tetangga. Padahal tetanggamu sangat membutuhkan. Bisa jadi. Nah. Oh dia orang kaya. Nah, bisa jadi dengan kebaikanmu, walaupun hanya memberi tadi tulang, ya. Nah, kamu memberi kepada tetanggamu yang mungkin lebih kaya dari kamu, ya. Dia mungkin gak melihat tulang yang dimasak tadi. Dia melihat kebaikan, ya. Dia melihat perhatianmu kepada tetangga. Nah, mungkin saja tetanggamu ini bisa beli satu ekor kambing dimasak sendiri, bisa. Ini, janganlah seorang wanita muslimah menganggap remeh tadi, menganggap remeh pemberian kepada tetangga. Ya, kalau ada, beri. Ya. Nah, bisa diberikan, diberi. Ya. Pada tetangga. Nah, kamu melihat, misalkan anak-anak tetanggamu, ya, jarang jajan misalkan. Ya. Nah, kalau tetangga yang lain, masya Allah, jajannya anak-anaknya sehari 10.000, 20.000. Tetanggamu, ya, jangankan jajan, makan makanan pokok pun kesusahan. Ya. Nah, bahkan mungkin dikasih jajan gopay atau 1.000, mereka udah senang sekali. Maka kalau kamu melihat anak-anak tetanggamu seperti ini, ya kasih. Ya. Kasih anakmu 5.000 misalkan, sana ajak teman-temanmu itu tetanggamu untuk jajan, ya. Nah, kemudian kamu ajari anakmu berbagi dengan anak-anak tetanggamu tadi. Intinya, kapan ada kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga, lakukan, ya, lakukan. Nah, kemudian tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat dengan kita, ya, itu yang paling berhak. Nah, itu yang paling berhak. Kalau misalkan memang apa yang mau dibagi ini terbatas, ya. Apa yang mau dibagi ini terbatas. Mana yang diberi? Tetangga kanan apa tetangga kiri atau tetangga depan? Bingung ya. Nah, yang diberi adalah yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Nah, baik. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Maka kepada tetangga yang mana aku beri hadiah? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minki baban. Beri hadiah kepada tetangga yang lebih dekat pintunya dengan rumahmu. Nah, ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya hendaknya kita berusaha untuk memenuhi hak-hak tetangga kita. Dan jangan menganggap remeh mereka sekali-kali. Nah, dan kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Memberi kepada mereka. Nah, memperhatikan mereka, apalagi kalau ada yang sakit atau yang semisalnya. Nah, ya, lakukan perbuatan baik kepada tetangga. Berusaha, ya. Bahkan mungkin setiap hari, ya, berusaha untuk perhatian kepada tetangga. Nah, jangan sampai kamu beli durian, ya, tetanggamu hanya dapat baunya, ya. Nah, hanya bisa menelan ludah. Nah, beri tetanggamu durian yang kamu beli. Nah, Allahul Musta'an. Dan tanamkan kepada anak istri kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, ya, mungkin bisa dipraktekkan setelah pulang dari kajian. Mampir ke warung beli apa, ya, kasih ke tetangga. Nah, langsung praktek, ya. Nah, dan ini yang dituntut, ya. Nah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ya. Baik. Setelah berilmu, beramal dengan ilmunya, ya. Tidak hanya sekedar didengar. Nah, tapi diamalkan keilmuan tersebut. Nah. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Berapa menit lagi? Sudah maghrib, ya. 17.53. Udah maghrib? Belum. Persiapan maghrib. Nah, baik, satu pertanyaan. Yang bisa menjawab dapat hadiah nanti. Tapi nanti hadiahnya belum ada di sini. Sebagai penutup. Baik. Siapa yang mengatakan laisa husnul jiwar kaful adza, husnul jiwar as-sabru 'alal adza? Hadir yang duluan. Hah? Nah. Baik, bisa diulangi kata-katanya? Laisa. Terus husnul jiwar as-sabru 'alal adza. Insyaallah barakallahu fi. Hadiah nanti, ya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.